Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, во Цатанов. Добар ден, почитувани слушатели. Во ова изданија на вестите објавуваме. Охрабрување или застој во реформскиот процес. Различни партиски оценки за вчерашниот состанок меѓу Европската Унија и Македонија. Вице-премиерот и шеф на албанската дипломатија Илир Мета престојува во посета на Македонија. Голема авионска несреќа во Пакистан. Се урна авион со 152 патници и членови на екипажот.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
За власта добијано охрабрување за реформите, за опозицијата констатиран реформски застој. Вака партиите гледаат на пораките од Брисел по седмиот состанок на Советот за стабилизација и асоцијација меѓу Македонија и Европската Унија. Како и да е, задачите и натаму остануваат исти. Подобрување на политичкиот диалог, независно судство, борба против корупцијата. Слажана Божиновска.
Без многу дипломатија и по вчерашниот состанок на Советот за стабилизација и асоцијација, Брисел ги идентификуваше областите во кои е нужно повеќе да се работи: корупција, партизирана администрација, судство, човекови права, недостигот странски инвестиции. Интензитетот на реформскиот процес е влошен и во своите изјави европските дипломати не ја криеа загриженоста. Владачката партија во нив препознава само охрабрување за продолжување на реформите кои, како што велат, засега се спроведуваат на сосема соодветен начин.
Во првата четвртина од оваа 2010 година повеќе од 60% од обврските во форма на донесени закони, владата на Република Македонија преку собранието на Република Македонија секако дека ги реализираше.
Изјави Александар Спасеновски од ВМРО-ДПМН. Во коалиционата ДУИ сепак признаваат дека постојат области во кои што динамиката на спроведување не е најпосакуваната, а во некои области се бележи и застој. Па како што велат изјавите од Брисел, кои што стасаа на дури и несвојствен за европски дипломати јазик, треба да се сватат најсериозно со цел да се спречи нивното негативно влијание врз октомврискиот извештај на Европската комисија.
Може горко ќе звучи, може би нема да ни биде се едно, ама сепак од Брисел вчера ни порачале дека некои нешта за земја со препорака за почеток на преговори не е свойствено.
Изјави Џевата Деми од оваа партија. Опозицијата од своја страна порачува проблемите да бидат предмет на работа на владата, а не нејзина PR стратегија, ако се свати дека последните пораки од Брисел укажуваат на тоа дека во многу области тие се зголемуваат, посочува Андреј Петров од СДСМ.
Не само она што власта се трудеше да го прикаже, а тоа е политичкиот диалог и проблемот околу усвојувањето на деловникот. Тоа е многу мал дел од она што Македонија треба да го сработи.
Сметајќи дека економската криза и спорот за името можат да покријат се друго, власта ги фрла под тепих останатите проблеми, анализира политикологот Петар Арсовски. Тоа не доведе до стагнација во реформскиот процес, кој што може да не доведе и до нови критериуми. За него особено загрижува фактот дека во многу области се бележи назадување.
Одите, на пример, во човековите права и слободи назадуваме. Во медиумските права и слободи назадуваме. Политичкиот диалог дефинитивно е полош. Оно што бил предходно. Економските перформанси дефинитивно не се полоши. Така што назадуваме по повеќе критериуми од што напредуваме.
Арсовски очекува дека доколку не се работи поинтензивно на нивното подобрување, ваквите состојби ќе се одразат во еден уште помалку дипломатски речник во есенскиот извештај на Европската комисија. За Радио Слободна Европа од Скопје, Слагена Васович Божиновска.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Евроатлантската интеграција на двете земји и можностите за интензивирање на економската соработка. Ова се главните теми на денешните разговори на македонскиот државен врв со вице-премиерот и шеф на албанската дипломатија Илир Мета, кој престојува во посета на Македонија. Марија Митевска.
Албанскиот министер за надворешни работи Илир Мета денеска е во официјална посета на Македонија. Целта на посетата е продлабочување на билатералната соработка меѓу двете земји, евроатлантските интеграции и регионалната соработка. Од осамостојувањето на земјава па се до сега, сите прашања меѓу Македонија и Албанија се затворени и односите им се во нагорна линија. Иако големото присуство на албанското малцинство во земјава и внатрешнополитичките превирања генерираа меѓу етнички тензии, Тирана никогаш директно не се мешаше во тие проблеми, вели политичкиот аналитичар Алберт Муслиев.
Учувањето на Албанија во НАТО, ја мислам дека Македонија доби уште еден сериозен пријател во НАТО, а поради внатрешно политичките констелации во Македонија и нечката структура, ја мислам дека Македонија сигурно во својата надворешна политика треба да
И поранишниот министер за надворешни работи Денко Малески вели дека измина долг и добар пат во градењето и подобрувањето на односите меѓу земјава со нејзиниот западен сосед. Со влегувањето на Албанија во НАТО на Балканот се зголеми безбедносната состојба и сега двете земји треба заедно да работат на членството во Европската унија, вели тој.
Таа голема рамка е многу важна за целиот Балкан, па и за односите меѓу Македонија и Албанија. Мораме да ги надминеме сите пречки кои ни стојат на тој пат и тогаш стануваме интегрален дел на овој процес на безбедносно интегрирање во НАТО и на европско интегрирање во Европска унија.
Мета ќе се сретне со својот домаќин министерот за надворешни работи Антонио Милошовски, со шефот на државата Ѓорѓи Иванов, со премиерот Никола Груевски и со председателот на собранието Трајко Велјановски, како и со лидерот на опозициската СДСМ Бранко Црвенковски и со представници на албанските политички партии. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Радио Слободна Европа, актуелности свет.
Политички мотивирано. Со ова пресуда британскиот суд во Лондон го отфрли барањето на Србија за екстрадиција на поранешниот член на Босанското председателство Ејуб Ганич за да му се суди за воени злосторства. Според Ганич, одлуката на судот покажала уште еднаш дека Босна била нападната. Одлуката на судот, како што е образложена, се заснувала врз уверувањето дека српскиот процес против Ејуб Ганич би бил политички мотивиран. Имено, како што се прецизира, таквиот процес би бил употребен за политички цели. 64-годишниот Ганич беше член на Босанското председателство за време на војната во таа земја меѓу муслиманите, србите и хрватите. Тој беше уапсен на 1 март годинава на лондонскиот аеродром Хитроу со барање од Белград за екстрадиција поради воени злосторства. Станува збор за настан од март 1992 година, кога биле убиени 42 војници на поранешната ЈНА, додека било во сила примирие, а војниците се повлекувале. Ганич е еден од 19 луѓе за кои Белград има распишано потерница во врска со овој случај.
Осеќаме се поносни со оние што се чува овде.
Горд сум пона што го слушна во завршните аргументи на судија. Победивме и ова ќе игра голема улога во натамошниот развој и во јакнењето на Босна и Херцеговина, како и во развојот на односите со соседите.
Изјави Ганич по пресудата, која, како што беше образложено, била донесена и врз основа на предходните две независни истраги кои покажале дека тој не бил виновен. Председателката на Српскиот Хелсиншки комитет за човекови права, Сонја Бисерко, која сведочеше во одбрана на Ганич, за Радио Слободна Европа изјави дека не е изненадена од судската одлука.
Морам да кажам да сум очекивала оваква одлука.
Кажам дека ја очекував ваквата одлука. Целиот случај беше исполитизиран, а барањето за екстрадиција имаше за цел да се направи ревизија на толкувањето на војната во Босна.
Од друга страна, српскиот заменик обвинител за воени злосторства, Бруно Векарич, веднаш најави жалба на судската одлука.
Постои право жалба кој претпоставувам да ќемо искористиме.
Постои право на жалба која претпоставувам ќе искористиме. Исто така во наредната постапка би сакале да добиеме одговор на прашањето дали Ганич е одговорен за 60-тината жртви на улицата Доброволјачка во Сараево.
Пресудата предизвика различни реагирања во Босна и Херцеговина. Додека политичарите во Федерацијата ја оценуваат како конечна победа на правдата, во Република Српска вела дека со неа уште една се покажало дека таа правда има два аршина, еден за муслиманите, а друг за србите во Босна. Преседавачот на Босанското председателство Хари Силаџич во врска со тоа дали пресудата во случајот Ганич може да ги смири политичките страсти во земјата, вели:
"А требало би се да поштуваме пресуда суда и
би требало сите да ја почитуваме пресудата на судот и да внимаваме, посебно српската страна, да не се повторуваат ваквите работи кои иритираат и кои не водат кон стабилизирање на ситуацијата."
Премиерот на Република Српска Милорад Додик пак оцени дека пресудата била продолжување на реализацијата на стереотипите што владеат во светот за Србите и за Србија.
Радио Спорт, Слободна Европа.
Знаеме што е Ливерпул, ама спортски е да се надеваме, велат фудбалерите на работнички пред утрешниот меч во третото коло од квалификациите за Европската лига против англискиот фудбалски великан. За атмосферата во клубот, но и кај македонските навивачи пред овој голем спортски спектакл, одјавувањето на Борче Лозановски.
Погледите на европската фудбалска јавност утре вечер ќе бидат насочени кон арената Филип II во Скопје. Причина, првиот натпревар од третото квалификациско коло во Лигата на Европа меѓу работнички и најтрофејниот англиски клуб Ливерпул. Овој меч и гостувањето на 18-кратниот англиски првак и 5-кратниот европски шампион, кој денеска ќе допатува во Скопје, веќе 6 дена е топ тема во домашната јавност, а еуфоријата која владее не ја намалуваат ниту најавите дека црвените ќе настапат без најголемите звезди. Кој да игра во дресот на Ливерпул, тој е магнет за фудбалските влюбеници, кои до максимум ќе го исполнат нашиот најголем стадион, чиј капацитет со пуштањето и на реновираната јужна трибина сега изнесува 22.000 гледачи. Тоа најавува спортски спектакл и голема поддршка за работнички, што на неговите играчи дополнително им го зголемува мотивот за постигнување позитивен резултат.
Секако оптимисти сме, знаеме што е Ливерпул, меѓутоа спортски е да се надеваме дека ќе зачуваме мрежата, ќе дадеме се од себе, како јас така и целата одбрана. И мислам дека ќе останеме без примен гол на првиот меч, па за натаму ќе видиме.
Изјави голманот Мартин Богатинов. За голема борба е подготвен и првиот адут во нападот. Со 18 голови нашиот најефикасен фудбалер во Еврокуповите, бразилецот со македонски пасош Ван Дайр.
Се знае дека малце е тешко, ма како ќе играме потворено, да ќе играме за да дадеме гол и да направиме нешто добро за клубот, за државата и за нас.
Рече популарниот Ване, кој на прашањето дали ќе ја затресе мрежата и на Ливерпул додаде.
Се надевам јас, ама ако не јас, нека биде некој друг.
Покрај на теренот, дуелот работнички Ливерпул ќе го одбележи и битката на трибините. Од Англија во Скопје ќе допатуваат над 1000 навивачи на клубот од Енфилд, а најавени се и 5000 негови симпатизери од околните земји. Тие веќе може да се забележат низ нашиот главен град, каде што се зголемени мерките за безбедност. Англичаните се познати и по предизвикувањето инциденти, па затоа не смее да се препушти ништо на случајот, иако љубителите на фудбалот се убедени дека и ова гостување на навивачи од островот ќе помине во најдобар ред.
Тие се секако нели познати на секаде и светот прават атмосфера, меѓутоа тука ви треба мирно да биде според мене. Се во спортска атмосфера по мене.
До сега гостувале и репрезентација Англиска и Шкотска, немало инциденти, така да не ви требало. Ти пијат пиво по кафани и мирни се на трибините.
Ги пречекавме еднаш кај Шкотите и нив и Холанѓани. Немаш инцидент?
Има страх, мислам, од балканските земји, така да не може да скокаат толку.
За Радио Слободна Европа, Борче Лозановски.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
До крајот на емисијава, агенцијски вести. Зоран Ќука.
Пакистанските власти соопштија дека е потврдена смртта на 45 лица од патничкиот авион кој се урна во близина на главниот град на Пакистан Исламабад, во кој според извештаите имало 152 патници и членови на екипажот. Спасувачките операции продолжуваат, авионот и припаѓал на приватната Air Blue и летал од Карачи до Исламабад пред да сурне во брдата Маргла на 2 км од центарот на главниот град. За сега нема детали за причините, освен дека имало тешки монсунски дождови за време на уривањето на авионот. Во нападите во Садр Сити во Багдад и во Карбала загинаа 12 лица. Во експлозија на бомба во шиитскиот кварт на Багдад Садр Сити загинаа 5, а биле ранети најмалку 12 луѓе, а во Карбала пак во шиитскиот свет град во напад со гранати загинале 7 маджи за време на церемониите посветени на Махди, 12-тиот и последен шиитски имам. 25 луѓе загинале, а 20 други биле ранети кога нивниот автобус денеска налета на мина поставена на пад во југозападниот дел на Афганистан. Локалните власти за експлозијата ги обвинија талибанските бунтовници. Малото пацифичко кралство Тонга реши да испрати војници во Афганистан, бидејќи било побезбедна борбата против талибанците, отколку во Ирак. Тонга е во економска криза и нова се гледа како на можност за обезбедување работни места. Во ноември ќе бидат испратени првите 55 војници од вкупно предвидените 275, кои ќе ротираат во 2-годишен период. Американскиот парламент изгласа закон со кој се одобруваат дополнителни средства за финансирање на војната во Афганистан и во Ирак. Соединетите држави ќе издадат дополнителни 37 милиарди долари за конфликтот во Ирак, а предвидено е испраќање нови 30.000 американски војници во Афганистан. Во меѓувреме, американскиот ревизор соопшти дека Американското министерство за одбрана не може соодветно да оправда 8,7 милиарди американски долари кои биле потрошени за војната во Ирак. Локалниот парламент во Каталонија денеска ги забрани борбите со бикови поради суровоста кон животните. Каталонија со тоа стана прв шпански регион без популярната корида.
Тоа беше се во издание на вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага, Младен Марилович и Гоце Атанасов. До слушање.